dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kaže Zoran Mandelbaum na podatak da je i njegov portret izložen u galeriji heroja prošloga rata.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekog drugog, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
Govorimo o inicijativi da se u Beogradu maloljetnicima zabrani ulazak u kafiće i diskoteke nakon 23 sata. Bajaga ovako komentira prijedlog.
Ja sam davno bio tinejdžer. Mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Ako su splavovi u pitanju, klubovi, desetoci alkohol, tu ne znam, posle nekog vremena uvečer može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako.
A na samom kraju o zaboravljenim zanatima, poput onog grnčarskog.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom. I ruke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno, ako cela porodica se uključi da radi.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Egipat i dalje vri unatoč tome što je objavljena trodnevna žalost zbog 25 policajaca ubijenih na poluotoku Sinaju u ponedjeljak. U namjeri da se potpuno obračune s pristalicama svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, vlasti su uhapsile duhovnog vođu muslimanskog bratstva Mohameda Badija. Istovremeno, produženje pritvora Mohamedu Morsiju i najave da bi Hosni Mubarak mogao biti pušten na uvjetnu slobodu pojačali su strahovanja da vojska namjerava Egipat vratiti u stanje prije ustanka 2011. godine. Slušate Mirjanu Rakelu.
Badi je uhapšen u stanu u rezidencijalnom dijelu Kaira u neposrednoj blizini kampa pristalica svrgnutog predsjednika Morsija, gdje je došlo do krvavog obračuna prosvjednika i snaga sigurnosti. Broj mrtvih je prema službenim izvorima oko 900, dok muslimansko bratstvo i dalje ponavlja da je ubijeno dvostruko više ljudi. Lider muslimanskog bratstva je uhapšen dan nakon što je ubijen njegov 38-godišnji sin Amar tokom protesta u Kairu. Do sada je uhapšen oko 200 pripadnika bratstva. Hapšenje Badija, koji se tereti za poticanje nasilja, dodatno će podići tenzije u zemlji u kojoj je na snazi izvanredno stanje. Bad je na velikom protestnom skupu još 5. jula poručivao vojsci da se ponovno uključila u politiku, podsjećajući je da je njen posao čuvanje granica, a posao bratstva je da se vrati svrgnuti predsjednik Morsi na vlast. Istodobno je protiv svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija podignuta nova optužnica zbog saučesništva u ubojstvu i mučenju demonstranata koji su prosvjedovali ispred predsjedničke palače krajem 2012. saopćili su sudski izvori u toj zemlji. Najavljeno je i moguće puštanje na slobodu Hosnija Mubaraka do ponovljenog suđenja. Policajci, zbog čije je pogibije proglašena trodnevna žalost, ubijeni su na Sinaju i još se ne zna ko točno stoji iza toga napada. Promatrači ističu da je zemlja trebala žaliti za svim poginulima tokom nedavnih protesta. Osude zbivanja u Egiptu stižu iz cijelog svijeta, ali u poznatim diplomatskim frazama o zabrinutosti, osudi režima i pozivima na dijalog među sukobljenim stranama. U srijedu će šefovi diplomacije Europske unije na izvanrednom sastanku raspravljati o Egiptu. Predsjednici Europskog vijeća i Europske komisije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso spomenuli su mogućnost da Europska unija preispita svoje odnose sa Kairom ako se nastavi nasilje. Jedna od opcija je prekid financijske pomoći. Europska unija je krajem 2012. odobrila program pomoći Egiptu od 5 milijardi eura za razdoblje od 2012. do 2014.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U hemijskoj industriji Tuzlanskog kantona, nakon što je obavljena privatizacija po balkanskom receptu, ugašeno je 1500 radnih mjesta. Na hiljade radnika u stalnom je štrajku, jer su im tvornice pred zatvaranjem. Spas traže od vlade, premijera, resornih ministara, a pomenute čuva policija. Maja Nikolić o zemlji čudesnih odnosa pripremila narednu priču.
U želji da spase jedinu tvornicu deterđenata u Bosni i Hercegovini, Ditu, u kojoj je nekada bilo uposleno preko 1000 radnika, radnici ove tvornice ostali su zatečeni kada ih je pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona dočekao kordon policije u namjeri da ih spriječe da održe prosvjede. Vlada Tuzlanskog kantona bila je obljepljena žutim trakama, a cijeli vozni park bio izmješten. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite, kaže da je takva slika primjer demokratske države u kojoj žive.
Ovo je dokaz prave države, znači. Na nas 100 radnika, dite, vidite koja policija, ajde, rekao sam jutros da niha pitam da oni nemaju 4-7 mjeseci staža i 21 platu. Bili se oni ovako kako mi ponašali, ovo je kulturno kako se mi ponašamo. Evo, ovo je dokaz da štite kriminalce. Znači, mi imamo dokaz, jedno, čuli ste da je se i tužilaštvo TK oglasilo o našoj prijavi da je napravljen privredni kriminal.
Da bi sve izgledalo apsurdnije, u toj istoj zgradi vlade koju je čuvala policija nalazi se i Ministarstvo socijalne politike, čiji niti jedan predstavnik nije stao pred radnike Dite, koji su već 2 godine socijalni slučajevi ove zemlje.
Ja sam 4 godine bio u ratu, u gor sam ja išao, nisam ja došao ovdje, oni mene ubijaju sad. Uništili smo sve, dostojanstvo mi uništili, sve mi uništili. Šta da radim ja sad?
Vi da ste postavili svakog pod časa na 2 čovjeka.
Toliko su im postavili. A mi nismo došli ovdje ni da ubijamo ni ništa, samo došli da tražimo, mi smo gladni, razumijete? U ratu smo imali po 10 kila brašna, sad nemam niti 10 kila brašna. Pa nek ta zatvor, nek postoji, zatvor ima hljeba tamo u zatvoru.
Radim 31 godinu. Ovo da Real došlo na stadion Tušanj, ne bi ja mislim da bi bilo velike policije. Pa nismo mi takav narod, radnici. Mi imamo svijestu, ali samo oni nemaju. Veliku policije pozvat, ne znam. Ovo je sramota.
Dita je samo primjer nestajanja kemijske industrije koja je ovdje nekada bila okosnica življenja. Jedan od najboljih košarkaških klubova u bivšoj Jugoslaviji zvao se upravo Sloboda Dita. Danas je cijela kemijska industrija u Bosni i Hercegovini na koljenima, upozorava predsjednica Granskog sindikata kemije i nemetala Federacije BiH Kata Ivelić.
Mi ne možemo dozvoliti da nakon 10 godina privatizirani naših preduzeća da se prava smanju. Na dan privatizacije, kada su se sklapali kupoprodajni ugovori, koliki je broj uposlenih bilo? A danas smo izgubili 1500 radnih mjesta.
Sindikalci različitih tvornica ove grane industrije upozoravaju da je politika davno upetljala svoje prste u uništavanje tvornica s procesom privatizacije. Pitaju se kako je moguće da su tek tako davane tvornice u privatizaciju, a nikada poslije niti jedna vlada nije poslala inspekciju u tvrtke čiji poslodavci ni po 15 godina radnicima nisu uplaćivali radni staž niti isplaćivali plaće.
Bez obzira da li je to državni ili privatni kapital, poluge su vlade, inspekcije rada, financijske policije, porezna uprava. U momentu kada radnicima nisu uvezani radni staž, primjer ću vam navesti Ditu, ako je porezna uprava pravila sporazume sa poslodavcom, nije niko pitao sindikatne radnike. Oni su potpisali taj sporazum. Ta ista porezna uprava. Zašto danas ne aktivira hipoteke i ne izmiri obaveze prema radnicima? Zašto vlada mirno posmatra?
Sumnjiva je privatizacija i u nekadašnjoj Lukavačkoj koksari, danas Global Ispad koksnoj industriji koja broji 1000 radnika. Predsjednik sindikata ove tvornice Mirsad Imamović upozorava na brojne malverzacije privatnih vlasnika iz Indije koji imaju i zaštitu vlasti.
Sve anomalije primijetili smo na vrijeme, upozoravali, a to je redefinisanje osnovnog ugovora koji je tako nakaradno napravljen da neko ko ima 31% kapitala, ali ima upravljačku strukturu 51%. To je po nama neprirodno, mislim da to nikakve zakonitosti ne govore da tako može poslovati društvo. Sjećam se dobro prilikom formiranja Gikila da je vlada tobože formirala ekspertnu grupu za praćenje provedbe ugovora. I nadam se, ako bude ove države, da će neko ipak morati odgovarati za ovo kriminalno, ja bih rekao, djelo.
Jedina domaća farmaceutska kuća Bosna Lijek već godinu dana nema direktora, što je veoma ugrozilo njeno poslovanje. A predsjednik sindikata Ethimula Usmanović ističe za naš program da nastavili se ovako, jedina farmaceutska kuća u Bosni i Hercegovini bi mogla biti ugašena.
U ovom trenutku procesi koji su doveli do toga da se konačno riješi taj problem su zaustavljeni iz prostog razloga što je osporena komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, koja inače uređuje cjelokupno tržište federacije, međutim na slučaju Bosna Lijeka ona je osporena i mi smo opet doveli u situaciju blokade.
Radnici su već uvidjeli da u vladama ove zemlje i nemaju velik oslonac niti razumijevanje. Nitko zapravo još uvijek nije ni svjestan kakva socijalna i ekonomska katastrofa ovoj zemlji prijeti, uništili se kemijska industrija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mještani Bijele tvrde da istoimeno brodogradilište u jeku turističke sezone ispušta otrovne materije u Crnogorsko more i na taj način zagađuje okolinu. Prema istom izvoru, mašine proizvode i nesnosnu buku, što je dodatan problem kako mještanima, tako i turistima. U brodogradilištu, međutim, demantiraju da otrovi završavaju u moru, prenosi Predrag Tomović.
Ponovo je Bijela u centru pažnje ekološke javnosti u Crnoj Gori i ponovo zbog, kako tvrde stanovnici tog primorskog mjesta, takozvanog pjeskarenja, odnosno čišćenje brodova gritom, što je godinama Bijelu svrstavalo na listu crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Poslanik Nove, Slaven Radunović, već duže vrijeme odmara u svojoj kući u Bijeloj i u izjavi za naš program potvrđuje tvrdnje mještana i ovako govori onome što se događa u krugu brodogradilišta.
Stvara se veliki oblak tog grita ili već kako se to zove, te prašine koja se dobija struganjem otrovnih boja i lakova sa brodova. Naravno, ne uspijevaju iz brodogradilišta da pokupi ni 20 ili 30% možda tog grita, to sve ide u more, ujutro su i u blizini brodogradilišta, boga mi, po nekoliko stotina metara od brodogradilišta vidive velike bijele fleke koje u toku dana ili po tonu ili ih razbiju talasi.
No nije samo ispuštanje otrova u more problem, nastavlja Radunović.
Znači, mogu da vam posvjedočim da svako veče se stvara ogromna, strašna buka u brodogradilištu koja daleko prevazilazi limite koji su zakonom određeni.
Problem pjeskarenja i deponovanja po okolinu potencijalno opasnog grita koji služi kao materijal za skidanje stare farbe i čišćenje velikih brodova nije od juče, podsjeća za naš program Ljiljana Radunović iz ekocentra Delfin.
I ovo sad zadnje liči na ono prošle godine i na ono od 2 godine prije. Znači, uglavnom se priča o neregularnom pjeskarenju u Jadranskom brodogradilištu Bijeloj i o tim posljedicama na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje građana koji žive u tom naselju. Brodogradilište Bijela kaže deklarativno da konstantno rade na zaštiti životne sredine od njihovih aktivnosti koje tamo obavljaju i da daju prioritet svim aktivnostima i naravno kod prevencije, a da ne kažemo kod saniranja, međutim izgleda da situacija nije baš takva. Jer je veliko pitanje šta se dešava sa gritom koji se tamo prikupi. Nemam informaciju da je inspekcija izlazila na teren, nemam informaciju da je obavještavala javnost o tome.
No iako se mještani žale na zagađenje i buku, do sada niko od njih nije podnio prijavu ekološkoj inspekciji, kaže za Radio Slobodna Evropa republička ekološka inspektorka Vesna Zarubica.
Nemamo nikakvu prijavu za brodogradilište Bijelami, znači kontrolišemo brodogradilište, ono kažem u našem planu koji mi pravimo redovno, sem ako bi nešto bilo iznimno. Što se tiče buke, nismo imali prijavu za buku, ali vi znate, to je zona gdje se radi remont brodova i tako da je akustično zoniranje, mi možemo izvršiti mjerenje buke, donositi rješenje, ali takvu prijavu nismo imali.
Mještani Bijele kažu da su najveći problem čestice grita koje iz oblaka prljavštine idu direktno u Tivatski zaliv i ne mogu se sakupiti. Grit koji se pokupi samo se gomila, vreće propadaju, a vjetar ga raznosi po boki. Nadležno ministarstvo uporno izbjegava da primijeni zakon, analize fleka u moru se ne rade ili se njihovi rezultati ne objavljuju. No u ekološkoj inspekciji uvjeravaju građane da grit kojim se sada čiste brodovi u brodogradilištu u Bijeloj nije isti koji je korišten proteklih godina. Ponovo Vesna Zarubica.
To više nije taj grit koji je bio u prethodnom periodu. Znači, grit je bio toksičan zato što se je miješao sa različitim vrstama otpada drugih. Znači, od onih ostataka i sa brodova, zauljanog otpada i tako. Sad se vrši selekcija otpada. Firma Hemosan iz Bara preuzima sav brodski otpad. Znači, u samom brodogradilištu vrši se znači selekcija otpada, predavanje opasnog otpada firmama koje imaju dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine za izvoz tog otpada.
Predsjednik odbora direktora Jadranskog brodogradilišta Stanko Zloković tvrdi također da grit nije otrovan. Mi radimo kao što rade sva brodogradilišta u svijetu. Tačno je da se radi 24 sata jer su rokovi kratki. Preduzimamo međutim sve mjere zaštite mora kao i samog pojasa oko brodogradilišta. I ja živim u Bijeloj i tvrdim da to nije otrovno, pojasnio je Zloković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Spasioci simboličan je naziv izložbe fotografija koja je do sada gostovala u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom otvoren je poziv građanima da sami pročitaju priče običnih ljudi koji su, birajući da spasu onog drugog, susjeda, prijatelja ili čak potpunog neznanca, postali heroji u vremenu zla. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji, priče moralne hrabrosti i spasavanja, koje sa partnerima realizira Centar za postkonfliktna istraživanja. Izložbu je posjetila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija spasioci koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je žrtvujući vlastiti život pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima s jedne i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekle drugo, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti je razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin kojim je zaštitio svog prijatelja u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazuje im se na neku dobrotu koju su učinili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas.
Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljom, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine biće postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Maloljetnici uskoro neće moći izlaziti u beogradske kafiće i klubove ukoliko Ministarstvo trgovine prihvati prijedlog gradonačelnika Dragana Đilasa da se maloljetnim osobama poslije 23 sata zabrani ulazak u lokale u kojima se služi alkohol. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Ova inicijativa došla je nakon ponovnog uvođenja zabrane prodaje alkoholnih pića tokom noći u trgovinama u Beogradu, a reakcije na novu meru su od odobravanja do sumnje u njenu svrsishodnost. Milan Popović, član gradskog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja da se sistemski povede računa o zdravlju građana, jer je, kako tvrdi, alarmantno koliko je alkohol dostupan mladima.
Ja mislim da je tragično. Pogledajte, evo, svi smo bili svjedoci pred par mjeseci kada je završena bila mala i velika matura. Parkovi su bili prepuni boca piva, znači oni nisu naučili da se zabavljaju bez i da se opuste, potrebno alkohol da bi se opustili da bi se zabavili. Zamislite čovjeka koji konzumira alkohol između 15. i recimo 20. godine, kako će njegovo zdravstveno stanje biti u njegove 40. godini i kakav će društvo kvalitet imati od takvog čovjeka. Da li mislite da je Emir Bekrić rastao u atmosferi da je sa 17 godina sedeo i ispio pivo?
Beograđane smo pitali šta misle o predlogu gradskih vlasti da se maloletnicima zabrani pristup klubovima tokom noći.
Ja imam 18 godina, izlazim, ali ja sam zato da se ne izlazi klubove. Ozbiljnije mislim da ne izlaze ovi deca. Ti klinci, kako ti kažu, naloženi su i prave probleme, a ovi stari neće ih trpe i onda dolazi do sukoba. Uglavnom, alkohola, što kako se zove, njih mnogo brže uhvati.
Ja imam ćerku od 16 godina i slažem se. Imaju recimo žurke na Adi, na spavima koje počinju u 12, završavaju se ujutru 4, onda ono jutarnjim dolazi kući, on svake pamet, tako da bi to bilo dobro, zabraniti za svu decu.
A šta mislite, je li ima smisla da izlazi s roditeljem?
Mislim da nema smisla, pa zato što bih bio blam.
Mislim da je apsolutno okej, okay. Jer znamo svi što se dešava od 23 pa nadalje, svako je to pročitalo neku zanimljivost, užasnu u novinama. A ključni problem je u suštini ludo vreme u kojem živimo.
Ukoliko bude usvojen novi predlog, mlađi od 18 godina posle 23 sata moći će da budu u lokalima koji služe alkohol u pratnji roditelja, dok ugostitelji u noćnim satima imaju obavezu da ne dozvole ulaz mladima koji ne pokažu ličnu kartu i tako dokažu da su stariji od 18 godina. Rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrane same po sebi ne zvuče baš najbolje, ali da su dobre inicijative koje pomažu mladima.
Naravno da za maloletnog klinca alkohol nije dobar. Neke stvari mogu da se ograniče, a da to ne deluje tako strogo. Ako su splavovi u pitanju, klubovi gde se toči alkohol, posle nekog vremena uveče može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako. Ja znam kad napolju sviramo negde, uglavnom u klubovima gde sviramo gde se toči alkohol, ne može suđi niko ko je mlađi od 18 godina.
Vi kad ste izlazili kao tineđer, kako to izgledalo? Jel danas mnogo to drugačije?
Pa, jeste, ja sam davno bio tineđer, tako da, znao da ti kažem, ne mogu da se setim, ali mislim, prvo možda mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Mislim, bila ljudi koji cirkaju, ali mislim da klinci baš i nisu toliko konzumirali, ali uvijek je bilo ovih što piju pivo po parkovima, to ne može sprečiti, to mislim.
Prema posljednjim istraživanjima, čak 94% mladih u Srbiji do 18 godina povremeno ili često pije alkohol, dok kada to čini, većina muškaraca pije 5 i više pića. Milan Radovanović, psihološki savjetnik u Centru za odvikavanje od bolesti i zavisnosti Entera, zaključuje da se radi o sistemskom problemu koji same zabrane ne mogu da reše.
Zato što
što ja se plašim principa zabranjenog voća. Znači da će onda zabranjeno voće da bude još slađe i ono, naravno, mi idemo uvek nekim restrikcijama i merama te vrste umjesto da gađamo negdje u sam uzrok. Kod nas prosto postoji ta kultura da muškarci piju i da je deo sazrevanja naučiti da se opijaš i tako dalje. S druge strane, ono što je najveći problem po mom mišljenju jeste model koji klinci imaju roditi. Da se baš mnogo pije, s druge strane nama je industrija alkoholna godinama već sponzor fudbalske lige, sponzor reprezentacije i tako dalje. Negde prosto se promoviše taj stil i niko ne postavlja pitanje kako to roditelji piju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Oživljavanje starog grnčarskog zanata u Užičkom selu Zlakusa rezultat je međunarodne kolonije umjetničke keramike koja se već 18 godina održava svakog augusta. Novka Ilić ima priču u cjelini.
Kroz koloniju je prošlo oko 300 umjetnika iz 22 zemlje, ali najvažnija od svega, danas u ovom selu 50 domaćinstava izrađuje zemljano posuđe na način star 300 godina i tako je očuvan zanat koji je pre 20 godina bio potpuno zamro. U situaciji kada su u Srbiji gotovo nestali svi stari zanati, selo Zlakusa uspjelo je da obnovi proizvodnju glinenog posuđa. Svetislav Šunjevarić i danas u svom domaćinstvu pravi lonce, šerpe, pekače, onako kako se radilo u njegovoj porodici pre dva veka. Kaže, od ovog posla porodica može solidno da živi, ali problem je što su se pojavili konfekcijski lonci i uništavaju ovaj retki zanat, a država neće ništa da preduzme.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom. I ruke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno. Ako cijela porodica se uključi da radi, u kakva su vremena teška, baš može se živi još da se ručno radi ovako, da svi članovi rade, onda ima da sviju. A inače imamo problem sa ovom, da kažem, pireterijom, da pirotski majstori rade na mašinski način i dovode ih ljudi koji nisu nikad radili grnčariju. To je štanca i izlazi mnogo te robe pod Zlakusom, a to nije zlakuška roba i koja je loše kvaliteta i mi gubimo ugled.
Da li je ovo selo primjer da stari zanati mogu da ožive?
Tako da ne, ali trebala bi iz vlade i grada da prepozna to, da zaštiti ovo našu grnčariju.
Boris Roce iz Rijeke, iz Hrvatske, profesor likovne kulture, zainteresovao se za zlakuške majstore grnčare. Dopada mu se što ovaj zanat i danas živi. Kaže, i u Hrvatskoj, slično kao i u Srbiji, nestali su stari zanati. On pokušava da kroz nastavni plan učenike zainteresuje makar za umjetničke zanate. Zanati moraju živjeti u jednoj zemlji kao tradicija, kao svojstvo zemlje i naroda, smatra Boris Roce.
Mogu vam reći da se i oni gase, međutim ima, kako ja radim u obrazovanju, pomalo se ta baština u nekim dijeloma njeguju i to se sprovaža kroz programe. Postoje zadruge djece gdje se pokušavaju stari zanati obnoviti, a ja se uvijek zalažem za tradiciju.
A ko treba da brine da se ne ugase potpuno stari zanati?
Trebaju svi. Po meni je jako važno da se organiziraju sajmovi, prezentacije. U Hrvatskoj prije 20 i nešto godina nisimo gdje kupiti glinu, nisimo gdje naučiti, a sad ima jako puno i tečajeva, ali mislim da najviše kroz obrazovanje, kroz škole da se to njeguje i mislim na taj način će se više održati.
Da li se danas u Hrvatskoj može živjeti od bavljenja starim zanatom?
Ne, kao ni drugi, ne vjerujem ni u Srbiji, znam, kontaktiram sa mnogim kolegama, ne, jer je sasvim potrošački mentalitet i mislim da ćemo mi biti interesantni Evropljanima ovim, pa ćemo na taj način možda moći svoje stare zanate prasjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.